Mirë, përshëndetje gjithë mjekësit e shkollës së jetës, emision podcast të shkollës së jetës, jam përsëri me ju në një intervistë tjetër me një njerëz shumë të suksesshëm, po jo vetëm të suksesshëm, por patjetër një njerëz që ka shtuar vlerë në shoqëri. Sepse unë besoj dhe ne besojmë këtu në shkollën e jetës që edukimi dhe inspirimi i individit gjithmonë suksesi, kur shkon nga suksesi personal tek ai në shoqëri, pastaj shton vlerë dhe tek njerëzit e tjerë. Kam kënaqësinë të kem këtu sot Hyzer Gashin, themelues të CEO i Besimi e-commerce ose commerce i bazuar në Kosovë. Hyzer, shumë faleminderit që je pjesë e kësaj interviste. Dhe do jetë shumë kënaqësi të njohim ju pak më mirë, por edhe vizionin e misionit pas Besimi e-commerce.
Përshëndetje nga Prishtina, e bukur. Unë kam të melu kë biznesin mu tani para 34 vite. Do më thonë vitit 1990, ne në këtë hapsirë të Balkanit, kemi pas telashe me situatën e politike të gjitha ngjarjet që ka ndodhë dhe ato vite flitej për liberalizmin në ekonominë, vitit në këtë vetën themelua kompaninë me një qëllim që të mbijetoj në rrethonat që u kriju. Po thotë qëllimi ishte që gjej mënyrë që të jemi dobishëm. Do të thonë koha kur ne kemi vepruar është hapë një shitore që në atë kohë quheshin shitore private, po të legalizume. Që të më thonë, ligji jep ke mundësi për një fillim. Nga të fillum, cili ishte mendimi kohës që të ofrojmë shërbimet mira për njerë që kishëm klientele që.
Më pëlqen shumë rrëfimi i fillimeve tuaja, sepse gjithmonë fillimet janë më sfiduese në fakt për shumë sipërmarrës që kanë mbasi një ide apo duan zgjidhin një problem konkret për veten e tyre dhe pastaj për njerëz të tjerë në shoqëri. Dhe ato fillimet e para janë gjithmonë shumë edhe interesante, sepse se si qëllimi njerëzve, sepse i fillojnë supermarketin të ndryshme në fusha të ndryshme, dhe pasaj si evolon rrugtimi në pjesën e supermarketit dhe si rritesh pak nga pak, supermarketi fillon edhe të rrehiqet dhe skuadrën, fillon edhe ka një impakt më të madh tek shoqëria dhe kështu fillon edhe zjerohet më tej. Hyzer, kisha një pyetje rreth le të themi evolimit të supermarketit tënde. Si ka qenë le të themi ngritja e një brandi ose le të themi emri tuaj për të fituar besueshmërinë, se më pëlqen shumë edhe emri i kompanisë tuaj, Besimi e-commerce, sepse besimi është një fjalë kyçe që është shumë e rëndësishme edhe për njerëzit, por edhe për të fituar besimin e tregut që shërben gjithë secili me produktin ose shërbimin që ofron.
Si evoloj, si filloj? Filloj nga një zero, nga hegjeja. E kupton? Nga një kapital ju azum, i vogël. Dhe, unë e kisha mbet pa pun, ku isha në vitet e 90-ta, nga largun nga puna, dhe atëherë, vendosa të ndjek i dy rrugë. Një rrugë ishte si të sigurojmë mundësi të ekzistencës ekonomike. Dhe më thonë, duhet të organizoheshim në ligjet e kohës mundësi. Pasi kisha një përvoj si drejtori i tatimeve, nga puna që kisha deri në atë kohë, kisha 30 vite tjetës. Dhe kjo qenje ekonomike kam dëshirë me i qujtë në këto, kjo filles. Neve në dha një shkollë, se në fakt, përpjekjet tona ishin që t'jemi shumë kujdesshëm në shërbimet që ofronim për klientelën tonë dhe unë i kisha dhe tre vllazën, i kyqa me një sistem ekonomik që ndam punë dhe tyra të drejtë se cili atë që di, më mirë të apëj edhe kjo ishte lindja e kompanisë Besimi e-commerce, datë lindja dhe gjithë vitet që Kosova ishte në okupim, kur tash kam pas edhe pjesë tjetër të ecjes, duke shërby për krijimin e shtetit, por këtë qenje ekonomike zhvillume dhe u bo si një baze ne me siguru familjen, me siguru mundësi tona në një okupim që ishte Kosova gjatë asoj kohë. Çfarë fituam gjatë asoj kohë? Nga trysnia që diheshin raportet që ishin ndërtu në atë kohë të sërbëve kundër shqiptarëve, ne fituam një qëndrueshmëri, zhvilluam kapacitete për me punu në kushtet jashtëzakonshme. A dhe një përvoj e cila na shërbeu me përfundim të kohës patësore, filloi lufta dhe ne e tërhaqëm kompaninë, ne edhe ka ne lëvizëm. Më thonë një rast që është historik, që rezervat e modrave të kompanisë janë vendosë në diku në shpella që popullësia kohës a ne të ushqehet të ketë mira materiale. Kjo ndodhi nga ne. Kështu që kemi një përvojë që në fakt edhe në ato të ashtu gjuhitura forca madhore që ka njëherë përshku në për kontrata, që ne i përjetum edhe arritum me qëndru në munges 2 viteve gjatë luftës fundit me shlirim Kosovës, ne fillum nga Hidgjeja, pra asaj në të ishin dëmtu, mirë po, qëfar më dha të drejt, përvoja që kisha bo gjatë kohës, kështë që fillum edhe një loj zeroja, edhe ishte interesant që përvoja që fituat o gjëje ma e rëndësishme ta keshë. Ate që kënë mendje, kemi përparësi për fillimet e tua. Me rritje në shtetësisë Kosovës dhe zhvillimet, pas në të surritëm edhe ne, në investum në mundësit e para, nga blerjet e tokave të ndryshme për lokacionet kompanisë, fillum nga materialet e ndërtimit se Kosova duhej të rindërtuhej, dhe ne shudzum për mrekulli këtë mundësi duke ofru shoqata humanitare logistikën tonë, që kanë kuptën përvojën tonë si mi funizu dhe si ata merin dërtu pjesën djegur atë Kosova. Këtë pjesë ne u forcum, që fare erdhe tjetër, do me thonë trektum materialet e ndërtimit e gjitha gjërat, erdhe qështja e karburanteve, se si dukej na u duk se po hapëm karburante, do t'jemi më fort, të lidhur me klientelin, dhe opja karburanteve dhe lidhja me materialet dërtimore si u harmonizumis, u lidh një biznes që është e ndihmën të njëri tjetër. Në me ofikat e karburantit, tërtuashin një pozicionet ku ishin mollrat, stoku i mollrave, materialet më dërtimit.
Zera, është e kam dëgjuar shpesh edhe më vjen shumë mirë që ti e ndave dhe me ne që patjetër përvoja dhe eksperjenca, se si përmarrja shpesh herë nuk është diçka teori që e kemi mësuar diku, por eksperjenca dhe përvoja dhe intuita, sinuhatja që zhvillohet gjatë të rrugtimi, pastaj të bën që të zgjesh zgjidhje dhe më të mira në bazë të atij produkti ose shërbimi që ti ofron. Më vjen shumë mirë që dhe ti e ndave me pjesën e skuadrës, sepse asgjë e bukur nuk bëhet nëse nuk ke njerëzit e duhur, edhe ti e ke thënë që e ke filluar shumë bukur me tre pjesar familjes tuaj, dhe pastaj keni zgjeruar sepse besimi patjetër ishte diçka shumë e rëndësishme, por dhe një gjë e fundit që doja të theksoja nga rrëfimi juaj praktik është që ju e keni filluar nga zero, se shpeshherë kur shikojmë modele suksesshme nga jashtë ose biznese të ndryshme, e kemi mbase shumë njerëz mund të mendojnë që janë të trashëguara nga familja dhe normalisht që brezat ndërtojnë pasuri dhe trashëgohen, por në rastin tuaj ju e keni filluar nga zero, nga eksperjenca dhe mund, do me thënë nga një produkt e i dytit e i treti, nga një klient e i dytit e i treti. Do me ndoj që kjo është diçka që është shumë inspiruese për shumë supermarës që duen të futet saj fushë, por dhe shumë supermarës që janë në të fushë dhe kanë ziruar kompani gjatë të sukseshme. Në zero, doja dhe beja një pytje rreth vlerave të kompanisë tuaj dhe vizionit dhe misionit që kompania juaj ka për të shërbyer klientin tuaj më mirë. Cilat janë këto?
Unë mendoj që vizioni jonë ka qenë i tillë që ne të jem një kompani që do rritemi në raport me përmirësimin e shërbimeve tona ndaj klientelës tonë. A dhe ky vizion u përmbush me misionet e ndërtuame, a dhe nuk pat luhatje, edhe në kohë lufte, edhe në kohë paqe, kompania jonë arriti mi mbajtën fjallë, me arriti me mbajtë besimin, dhe ky besim është një kreditim i vazhdu shumë joni. Tani po hym në prag të fesës kompanisë që 35 vjetori, mirë po, saherë që flitët për kompaninë time, prodhohet besim të tjerë, do me thonë se në fakt aty, do jesh tjeshtë i pagum, do jesh do ketë mundësi, marveshje, se zakonisht kur ekziston besimi, lehtësia për tregtu është shumë e madhe. Si u rrit, vlerat, si u rritën edhe si u hapën këto dritare, unë një shumë dritare, vendarit, fushën. Pse, kompania, unë ka njëherë dhe nashta e kam pas një frikë permanente, që të hapi sa ma shumë dritare. Nga tregtimet e materialeve ndërtimit, ne ndërtumë dhe flotën, pasi që kishëm një njohuri gjatë viteve nga vitin malteni, transportit. Një herë të torme, mandej transportit mamë. Paralelisht u ndërtu kjo dritore. Mandej erdi dejte hapja e një lloj shërbimi hotelier, po du me quiten, pasi në zonat tona ne nuk ishëm ku i presmi musafir si do të mi ushqyje krej. Nga kjo kërkes ndërtu me dhe hotelin e parë tonit, dhe mandej fillum që edhe pse ishte një pjesëmori e vogël në tyrat e gjithë bashkëve, 1% hoteleria, po mbet hapur si. Qëfar ndodhi me vënë? Nga kjo vizion erdhëm dhejte liçeni i mjelmes ose i agro turizmit, pasi zotum një si përfaqe 100 hektarëshe, ku mbjell me mollë, kumbëll dhe femisht e tjera dhe erte në ndërtimi i liçenit për shkak të tujitjes. Mirë po, këj liçen që ka një si përfaqe 4 hektarëshe, sot përna shërben për të kultivu peshku direkt aty dhe njëtën ku është bo si epicendra e gjallëris asoj zoni, ku po mendohet përveç restoranti që ka një kapacitet, do të ndërtohet hoteli ku do të jenë takimet, sallat e eventeve dhe uroj që një ditë të mbajsh leksionet e tua edhe së shpejti aty, dhe po zgjerohet. Është erdhi në prag sa erdhi fabrika e lëngjeve. Si një lloj zinxhiri. Pasi që ne nuk kishim ku i plasojmë pemtë tona, a dhe duke pa një treg i cili në fakt ende nuk u konsoliduam, u deshte murujt, më s'mu kalbe dhe ndërtu. Fabrika është tani një investim rreth 5 milion euro, o shumë më dem teknologji italiane dhe në këtë prag ne jemi, e kemi bost të ogun, jemi duke pregatit për trezi. Kapaciteti në orë është 2.000 litra në orë. Ne do të synojmë që fabrika të punoj në tri ndrime që të kemi shëzim sa më të madhë kapacitetet. Mirë po, tani, si kur e kam një frikë, dhe sa të shëfë kë bioni që të vi e dhe andej. E kju kini, po dhe në gjithë andej në Evropë. Se di sa e përfshiva, po tani popunohet të një park solar, ku do tjetë në atë zonë, kemi një si përfaqe dhe ndërtu një kompani që në fushën e energjisë ta shrydzojmë këtë fillim që do të në jep një eksperiencë. Këtë kompani kemi inxhinier më të mirë dhe jemi në finalizim të një centrali dikun rreth 4-5 megawatt që në fillim. Besoj që vjeshta do të nazem me premjen e shiritit të ti centrali fotovoltaik, ose sirë. Që, do me thonë, dy fusha janë që po dominojnë dhe që kanë të armen kompani. Energia, kjo që e quajnë, e rinuvueshme, se vetë vinë nga një dëshuri e modhe për natyrën, dhe për t'i dhonë natyrës, jo për t'i morë, tani shifën edhe njerës të kanë preken të investimet në liqenin edhe në të zhvillime, po edhe energjia solare, ose e rinuvueshme do t'jetë një nga orientimet e mija strategjike. Do me thonë një loj misioni, pasi vizionet janë ndërtu, dhe po bojmë punë natë e ditë që kompania kone, dy që
kontorë. Po, unë të përbesoj për një vizion ka ishte gjërë, edhe këto dojë
dhe të shumë pritore, janë do gjepat bukët që po zhvillohet, po unë për i thashtë nëso që bojnë skeletit.
Është shumë e rëndësishme. Pikërisht këtë do thoja, dhe unë të përgëzoj edhe për ndarjen e le të themi produktit tënd edhe me diasporën, me biznesin shqiptar dhe shqiptarët në diasporë. Edhe njerëzit që mund të na dëgjojnë, që mund të jenë të interesuar, patjetër lidhja është shumë prudence. Por unë kisha një pyetje shumë natyrale që mund ta mendojnë shumë njerëz. Duket sikur ato dritaret që ju përmendët jeni shtrirë në fusha të ndryshme. Si e keni menaxhuar që të operoni në gjithë të fushat të ndryshme, të mbanin jetën tuaj personale, lidhjet marrëdhënie njerëzore, pjesën personale dhe pjesën profesionale. Si e keni menaxhuar këtë dinamik kaq të larmishme të shtrirjes ose të dritareve të ndryshme që ju keni ndërtuar mbi këto 3 dekada, le të themi dhe më shumë?
Kur isha student në universitet, fjala holding, duhet mësuar. Unë kam kry studimet në vitin 1984 dhe holdingun e mësova se u deshtë keme dhe provim, po gjos kuptova se qëfar ishte. Ja tani, te dera ime po të rëket organizimi kompanis në fond të holdingun. Dhe, jam duke bo pun njëherë të baj bordin e drejtarëve, që në shtunën dhe baj pranimin e drejtorit financiar, pasi që unë kam kryu ato detyra, mandej do të angazhoj këshilltar për ekipe ndryshme, po të jetin ko drejtor për investime e të tjerë. Do e kam konsolidu bordin, vërtet, kuvendin aksionor, ose ashtë qujtë asambleja e aksionorve. Këta vlazën që unë e unisa me një loj kushtetute nga avokati edhe i tani shumë, i tani shumë i kompanisë, që ndajti ka 25% të aksioneve dhe ne tash e bëjmë asamblejnë ku në fakt kemi disa raste për vendime. Shtu që edhe pse jemi vlazën, mund t'jepë mledhja mjaft e veshtërsume. Mirë pa arrimë rezultate, ka 5-6 vite që ndajmë dividendin, fund vitit, jemi shumë ende duhet rujtë strukturën favorizuese në konsumin investim, që një raport 70-30, më thonë, 7 euro shkujnë për investime, 3 ndonë për konsumin personal, ose të ashtu që një dividend. Ale, po, qështja që neve tash në dohet, është edhe një raport familjar, se si do të qëndrohet një raport ligjor, zyrtar. Kjo është ai kapërcimi që unë e presh, pasi që kemi edhe gjeneratën e dytë, e cila fëmia tonë janë edhe punë marrës, kompani. Dhe duke u ngopë me drejtor, ekspert, nga jashtë, mendoj që do e bojmë balancin e duhur që dominojnë kompani ligji, ligji regullat. Pasi mendoj që kompanit familjare e kam një rritje dheri në një vend, por nëse nuk shëndrojnë në kompanit aligjore, do me thonë gjenerata e dytë mund të shkaktoj dome atje, për shkak se duhet disiplinë punë.
Quhet companies gone public tu në Amerikë edhe është kjo është skuadrat, skuadrat, dish se si të mbledhësh njerëzit e duhur rreth një vizioni të duhur caktuar, edhe për të bashkuar në interesat e tyre me interesat e kompanisë. Kjo është e vetja mënyrë se si ne mund të rritemi përtej, le të themi biznesi, që biznesi jon pasaj të ngelet si një aset që ne mund ta trashëgojmë tek brezat që do vinë pas edhe më tej. Se besoj kjo është ajo që çel si sekretit, le të themi, se si mund të jesh në shumë fusha të ndryshme dhe duke i bërë pak a shumë të gjitha mirë dhe ndërlidhur gjitha gjërat shumë suksesshëm me njëra tjetrën, duke balancuar shpresoj dhe jetën personale. Se 24 orë janë në ditë dhe mendoj që kjo është një nga ato sfidat që shumë sipërmarrës e vuajn, le të themi, në përditshmërinë e tyre. Prandaj në fakt shumë sipërmarrës mbeten të vegjël, nuk e zgjerojnë kompaninë e tyre, sepse mbase kanë frikën e dështimit, frikën e përgjegjësisë, frikën e leadershipit, drejtimit, a do mundun të gjej njerëzit e dur, t'i mbaj për një kohë gjatë, se gjithë e dim sa e rëndësishme është kur zhvillohen njerëzit në një kompani të caktuar, që ata që të qëndrojnë me ju, për sa kohë që të mundet që t'jetë një win-win, thuhet këtu në anglisht, një fitim-fitim, një, do me dhe një marrëdhënie shëndetshme nga të dy anët që t'ke dava gjatësi. Që mendoj që zjerimi i skuadrës është shumë e rëndësishëm. Hyzer, kisha një pyetje të fundit për ty në pjesën personale. Disa nga aftësitë që duhet të ketë një sipërmarrës që drejton një, le të themi, një ndërmarrje kaq të madhe në nivelin që ti kuptuar. Cilat janë disa nga aftësitë që duhet na shoqërojnë në mënyrë që ne të kemi sukses edhe të jemi dhe të shëndetshëm nga gjitha aspektet e tjera të jetës, jo vetëm suksesshëm në një fushë.
Unë mendoj që t'jemi modest e pora, t'jenë rëndësishme të gjitha gjërat që ndodhin, t'i kushtojmë vëmendjen e durën dhe gjëra më vogla, se nga të vogla, bëhen të mëdhenj. Kështu kam ekuilibru. Kam vendosë mision vetit, që t'i shërbej në fillim familjes, mandej tani u bona edhe shërptori i shëqërisë, shtetit. Ne jemi taksafagus në mesin e më të mëdhejve dhe të rregull, dhe kur jemi serioz në raporte me të tjerë, fitojmë besueshmëri. Kjo më ndjek i hap pasopi, dhe pedantria edhe serioziteti. Do me thonë, kur ne morëm një detyrë, do të jemi të kujdesshëm që të jemi serioz. Dhe nga kjo lind besueshmëria. A tani shpeshherë në shoqëri të ndryshme që kam rreth vete, ata mendojnë që unë jam i ditur shumë. Më kam thonë, unë nuk jam i ditur shumë. Unë kam frikë permanente, për arsye se fjalë që i flas, i përpunoj, i flas nga njëherë edhe me dashuri për të ardhmen. Edhe kjo sikur dikush nga larg, nga universi, dashurinë time ma kthen në potencial edhe mundësi zhvillimi. Gjitha projektet e mia kanë filluar nga dashuria për punën, për respektin për njerëz. Unë kam 5 fëmijë, edhe të gjithë janë në kompani. Edhe shpesh them që jam shumë i lumtur, se edhe dora ka 5 fëmijë. Edhe s'di cilin ta dalloj. Kështu i kam thënë se edhe shpërndarja ime e atyre aksioneve ose si me qujtën do të jetë e barabartë. Si te vajzat ashtu edhe pasi kam 2 djem dhe 3 vajza. Do të jetë e barabartë. Pse? Për arsye se unë do jem aja pika kthejes ku ti mësoj ata që ta zhvillojnë këtë pemë, ta zhvillojnë jetën e vetë, pavarën duke mendu ekonomikisht. Ata morin poga në kompani. Shpesh herë, nga një herë më thonë se jenë të vogla. Tham jenë të jetë të larta. Ju merë një poga në kompanin, kur s'kisha dikur zyre. Dikur u deshke me morë hua një pjesë, një tavolin të një lokali, sa me improvizu zyren time, se ishin rëtonët e vitën në nëzajtë. A rrezikoi ushqimi dhe mos mendoj për këto gjëra. Kështu që nëse si ka pa gjeta, i thash ato që që munda, edhe originaliteti. Do me thonë, ne nuk do të paracitën se jemi të përsosur, por ne do të luftojmë për idet, konceptet dhe dashurin tonë që e kemi për zhvillim. Edhe e besoj, tani mund të thëmë, që ajo që më ndodhë mu, e besoj që vetë një rrugë është kur kemi dashurin, atëherë kemi dhe tarme, dhe kemi zhvillim.
Shumë bukur kjo, mësime shumë të vlefshme, por në fund të ditës mendoj që ajo pjesa rendësore që edhe ju e ndatë është pjesa e pastërtisë, qëllimit të pastër që dikush ka, sepse patjetër ka dhe faktorë të tjerë që të ndihmojnë për të lehtësimin motori, për të sjellë njerëzit e duhur në mundësitë e duhur rreth nesh, por besoj që pjesa e legacisë ose impaktit, sepse ne nuk jemi këtu në këtë jetë vetëm për si një kalimtar, që të shkojmë të bëjmë disa detyra shtëpie në bazë të çfarë shoqëria na ka thënë dhe të ikim. Jemi këtu për të bërë një ndryshim, kemi lindur me një qëllim. Dhe pastaj pjesa tjetër është shumë e rëndësishme për ta kuptuar se si ta implementojmë në jetën tonë. Për ta mbyllur intervistën Zer, unë të falenderoj shumë edhe siç po edhe dëgjojmë një sipërmarrës është gjithmonë on go, gjithmonë në lëvizje. Unë të falenderoj për gjithë informacionet dhe për gjithë kontante që ti ndave sot me ne. Kisha një ke një mesazh të fundit për atë legacin që ti ndjen, trashëgimin që ti ndjen si Zer që do të dësh na pas dhe ku mund të gjej njerëzit më shumë informacione rreth të gjithë le të themi portfolit të gjerë të besimi e-commerce për të kuptuar pak më shumë rreth mundësive që mund të jenë aty për gjithë që të dëgjojnë.
Po, mesazhi im ose kuptohet mundësitë e komunikimit do të ndërtohen, po mesazhi im është se ne kena potencial. Unë besoj potencialin që ne kemi ekonomik që të ndërtojmë mundësi që Kosova të bëhet një vend ku prodhohen ato që i kemi, për t'i eksportuar. Por, do t'jemi të kujdesum, mbrëmë isha në një takim me ambasadori Britani, dhe ati i thash, do prodhosh lëngjet tona, pasi që ato e te kalojnë edhe prodhimtarin italiane. Teknologjia që ne importum ishte italiane. Po du me thosë se do të sigurojmë kualitetet e dëshmume. Nuk do t'jemi lëps, ndaj botës, por vetëm dëshirojmë që mos kemi pengesat natyra ndryshme dhe na kemë besim fuqin të atë që është njerëzore, atë që është që vjen nga potencialet natyrore që i kemi dhe të krijojmë këtë bindje se ne mundemi. Unë tash jam në prag një suksesi nëse po e shënoj në familje ti me industrinë. Ky zinxhir do të jetë me 10 fabrika të ndryshme. Qëllimi është mësohemi me i shfrytëzuar potencialet tona. Dhe t'ju tregojmë të gjithë se edhe ne shqiptarët kemi një histori dhe traditë, por patëm fatin nga gjithë këto luftra, gjithë këto okupime, edhe sikur një qik e patëm bukë besimin vetë vetë. Qëllimi jam është me këthy krenarin. Një nga faktorë që unë ka po, nëse jemi krenar, edhe do t'ja dolmi. Ky është mesazhi. Krenaria si faktor kyç. Informacionet do t'jetë në vetë faqen e kompanisë ku po punojnë disa njerëz që ta përsosin, shumë pak ka aty ende, nga ajo që është besimi i komercit.
Edhe doa të vendosim edhe me link më pas, por mesazhi jo të zeri ishte shumë rëndësishëm edhe bashkojmë shumë të mesazhi që dite për nërtuar besimin të këvetja jonë. Sepse edhe unë këta mendoj që vërtet na mungon dhe duke ndërtuar besimin të kreativiteti jonë, inovacioni që ne mund të prodhojmë edhe në tokat shqiptare, shërbime dhe produkte autentike, kështu pastaj do t'i vërtetojmë vetes tonë që ne mundemi, sepse shpesh herë kur na mungon ky vetbesim nga faktorët e ndryshëm dhe historik dhe politik, ne na duket gjithmonë toka e të huajit më mirë. por ne kemi goxha potencial, jo vetëm në aspektin e burimeve njerëzore, por dhe në aspektin e burimeve natyrore, që jemi bekuar, le të themi. Dhe prandaj shumë nga ne kanë migruar dhe në vende të tjera. Por gjithsesi, çdo gjë ndodh për një arsye, le të marrim më të mirat e njohurive dhe diversitetit që na karakterizon, sepse duke dalur në botën globale, le të themi, njeriu formohet, mëson mënyra të ndryshme, por gjithsesi ta kthejmë mbrapsht në shpinën tonë. Kjo është, besoj, ajo gjëja më thelbi më e rëndësishëm që na dhe. Unë të falenderoj shumë zer për kohën dhe të falenderoj edhe një herë për informacione dhe i inkurajoj të gjithë që do të dëgjojnë këtë podcast e këtë emision të lidhen më pas me Yzerin për mundësi bashkëpunimi, sepse asnjëherë nuk i dihet. Bashkimi vërtet bën fuqinë dhe të uroj shumë sukses edhe në synimin tonë për ta zgjeruar pjesën e produkteve dhe në tregjet në diasporët e shqiptarët, kudo që ndodhen, sepse patjetër kjo do të ketë impakt, sukses financiar, por sukses edhe impakt pozitiv në shoqëri, sepse siç ti e the, një nga vlerat e tua është besimi dhe vlera tjetër është cilësia. Diçka që ka cilësi reziston gjithmonë. Kështu që kjo është gjithmonë pjesa më e rëndësishme që ne mund të ndajmë. Unë ju falenderoj dhe një herë dhe ju falenderoj dhe ju që na dhatë vëmendjen tuaj. Ju kujtoj për të mos humbur asnjë episod të ri, për të bërë subscribe, për ta ndarë dhe për të na lënë një review në mënyrë që ky emision të shkojë në sa më shumë njerëz që mund të kenë nevojë për ta dëgjuar këtë mesazh. Edhe një herë shumë faleminderit, edhe do shihemi përsëri.
Ishte kënaqësi dhe ju urojmë tani këtu është mbrëmje, natën e mirë. Për të taku me emisionet të tjera dhe një mendje e shqiptare kudo që është jetë e lidhur, pasi është fuqia jonë.
Shumë e bukur kjo, njëru pasin, gjithë të mirat.